Izrāde labākais cilvēks Takurannā. Dērtī Dīlte atrau zāli. Skatītāju priekšā ir dārza būdiņa Igaunijā. Jauns cilvēks, sevis meklētājs Madis, gājis svētceļojumā no Tallinas uz Mongoliju, apmaldījies un nonācis Takurannā. Ir decembris. Madis ģerbies trīs drēbju kārtās, sēž uz saliekamās gultas kopā ar ciema vietējo zaglēnu.
Es eju uz Mongoliju. Strādāsi? Meklēšu sevi. Čakarēsies pa intelektuālo. Es gan gribētu. Es gribētu strādāt Tallinā.
Kas tev traucē?
Naudas man nav, mājas man nav, ģimene nav, dzīvot man nav, kur nauda man nav. To es jau teicu, bet nepārējais jau man ir viss kārtībā.
Jā, izklausās diezgan bēdīgi.
Nav tik traki pie visa jau pieruna.
Man patika, ļoti man patika.
Par aktieru Ivara Krasta, Lienītes Osipovas, Edgara Kaufelda un Jurģa Spulenieka spēli pēc izrādes stāsta skatītāja Iveta.
Sākums mazliet samulsināja ar to garo ievadu. Domāju, ka viss būs tās rums, bet tiklīdz sākās tas humors, tad es sapratu, ka man patiks. Nu, visi jaunieši jau viņiem negribas darīt varbūt to, kas ir jādara dzīvē. Nu, visādi pienākumi, viņam, teiksim, jāpabeidz augstskolu, jāsāk strādāt. Viņš vienkārši kaut kā negrib tajā iekļauties, un viņš grib kaut ko aiziet un sprīdīts, nu. Tu arī gribi, ja?
Tagad gribi iet smogalī.
Nu, ejam.
Andra Kalnozola izrāde patika arī festivāla žūrijai. Īsi pirms noslēguma pasākuma, kurā paziņoja, ka tieši viņš šogad saņems festivāla balvu, vērtētāji sanāca kopā un jaunajiem režisoriem, dramaturgiem, aktieriem un horeogrāfiem stāstīja savus iespaidus par redzēto. Teātra kritiķe Līga Ulberte skatas izrādes iedalīja trīs grupās.
Tajā pirmajā grupā es izvērtītu tā Jožkāpa satisfakciju, Reiņu Kāno Tauveņus, Jāņu Mūrnieku divus brāļus un Georgi Surkalu Valentīnu dienu. Tas izrādes viss raksturot neapšaubām režisora nopietnas darbs ar to literāro materiālu. Kā rezultātā ir panākt arī aktieru uzticēšanās, kas ir neapšaubām ārkārtīgi būtiski, un rezultātā rodas tāds psiholoģiski ticams stāsts. Un kas, man liekas, viss šīs izrādes varētu kļūt, un arī jau trīs no tām ir repertuāru vienības teātros, un man liekas, tas ir arī absolūti pamatot. Man tikai liktos šajos visos gadījumos, ka gribētos tā kā tādu no jauniem režisoriem tā kā vairāk, es nezinu, drosmas vai, ka gribētos, lai kaut kurais tā korektā teikst lasīja un būtu arī pašu režisoru personību, ko es tā kā pašlaik tā kā īsti nesaprotu, tas režisors tur stāv.
Zani, mēs ar mammu tevi tādu, ka vēstu uzrakstīju. Jā, gribi nolasīšu kaut ko priekšā. Zanu, tu biji ļoti gaidīta mums ar tēti. Tu esi mūsu mīļā meita. Bet reizēm gadās, ka mēs sastrīdamies un... Bet mēs gribam, lai tu zini, ka mēs tevi ļoti mīlam.
Tikko dzirdētais fragments ir Paulus Prozoroviča Porcelāna dūmi. Izrādē šodien mīs ar pagātni. Aktieri dodas atpakaļ bērnībā un izdzīvo nepatīkamo un aizmirsto. Teātra zinātniece Valde Čakare saka, izrāde ir ļoti ķermeniska.
Man ļoti daudzās epizodēs bija tāda sajūta, ka es arī to zinu, un tieši tā ķermeniskā sajūta, kas bija, manuprāt, ļoti precīzi apmināta, kā bērns to savu dzīves pieredzi tver to kaut kā intelektuāli neapspriežot un neformulējot.
Porcelāna dūmus, Elīnas Martinsonis izrāda viņa sieva, Ingas Gailes iestudēto Aglaveni un Selizeta, kā arī Edgara Niklasona Valdis un horeogrāfa Krišjāņa Santa dejas izrādi, kritiķa Līga Ulberte sauc par meklējumu izrādēm, studiju darbiem, kuri vēl nav pilnīgi nostrādāti.
Nu, un tad ir trešā grupa, kas, tā kā, man liekas, tā interesantākā, kur es redzu to režisoru nospiedumu. Tas man visvairāk interesē. Paša režisora personīgas klātbūtnes nospiedumu, kur ir kaut kāds stāsts, kur ir tēls, kur ir radīta tēlainība, radīta stāsts, un arī, man liekas, tādā interesantā skatos valodā izstāstīts.
Te kritiķi runā par Ingas Gailes izrādi Mūsu Silvija debesīs, horeogrāfas Sintīs Siliņas dejas izrādi un Andra Kalnozola iestudējumu Labākais cilvēks Takurannā. Festivāla noslēgumā Zirgu pasta naksnīgajā pagalmā žūrijas pārstāve Karina Pētersona sava tēva Pētera Pētersona petrolejas lampu dāvāja tieši Andrim Kalnozolam.
Runcis bija tāds ļoti eksplozīvs cilvēks, bet viņa eksplozīvajā dzīvē valdīja liela sistēmiska kārtība. Un šorīt, kad es meklēju lampiņu, galvenās balvas ieguvējam, es atšķīru vaļā Runča vesto lampiņu žurnālu. Tajā bija 514 ieraksts. Lampiņu kolekcija ir apstājusies pie 514 lampiņas, un tagad mēs to kolekciju paplūinīsim. Man ir grūti teikt, kāpēc Runcis uzsāk vākt tieši šīs petrolejas lampiņas. Viņas ir mazas un lielas, bet pašam Runcim, tas ir kā viņu sauc, Pētera Pētersona īstenībā. Es nemaz nezināju, ka viņam ir arī vārds un uzvārds. Mēs viņu saucām par Runci. Jo, kad mums zvanīja no Maskavas un teica, Piotr Juļeviča domas, teica, viņi tu dā pa paļi. Lampiņas bija viņu apsētušas pilnīgi un galīgi. Bija tā, ka viņš atbrauc no ārzemēm. Toreiz padomu laikos bija ļoti grūti dabūt skaistas lietas. Un Runcis parasti mēdz savas ģimenes sievietēm, mammai un man vest kaut ko ļoti, ļoti skaistu. Mammai kurpes vai kādu kleitu un tādas, ļoti skaistas lietas. Un tad vienreiz viņš atbrauc ar 16 lampiņām. Mamma sāk raudāt. Un es tagad vairs neko daudz neteikšu. Un tā mūsu žūrija daudz diskutēja un izlēma, ka galvenā balva šogad Patriārha Rudenī šo balvu ir pelnījis Andris Kalnozols.
Paldies! Mums visiem, es ceru, ir paveicies, ka dzīve vēl joprojām ir interesantāka par teātri. Es ceru, ka visiem tā ir. Es, piemēram, pirms mēneša šai datumā kopā ar diviem kolkas pusbandītiem liku tīklus Baltijas jūrā un izdzīvoju un tik cauri ar pāris butēm vēl. Un vakar es pie dzimtsarakstu nodaļas sintezatoru vedu savu labāko draugu Edgars Samīti. Es nezinu, kā ir iet uz darbu no rīta 9:00 un nākt mājās 5:00 un nobučot sievu un skatīties ugunsgrēku, bet man ir dots pieredzēt, atcerēties, pierakstīt un iestudēt. Tas ir daudz, man ir dots darīt to, kas man tiešām patīk. Man ir baigi paveicies. Paldies!